الحمد لله، الحمد لله ملهم النفوس ومربيها وهادي الأرواح ومزكيها. الحمد لله يا رب، يا رب لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. استر عوراتنا وعامر روعاتنا وكف أسرنا وأحسن خلاقنا وأحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي لا نبي بعده، إمام الأمة وقائد غر محجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأخرج الناس من دياجيل الجهل لا محجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كان يدرأ بالدعاء قائلا: اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا والدين، وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. تندرز الله تبارك وتعالى oyo Allah atuwangazza n'atutuusa olwaleero nga tukyali balamu. Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah atujjuludde n'atujja ku jjuma eyayita n'atutuusa ku jjuma ey'olwaleero. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero insha Allah gujja kutambulira mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lye nkulembeza okusoma, ng'omusomo gujja kuba gukwatagana ku kugondera abakadde ababiri, taata ne maama, mu ddiini y'Obuyisiraamu. Tujja kulaba Allah tabaraka wa ta'ala butya bwatulagira okugondera abakadde, tulabe nabbi sallallahu alayhi wa sallama butya bwatulagira okugondera abakadde baffe abatuzaala. Atugamba Allah subhanahu wa ta'ala mukitabo ekitukuvu Quran, n'atugamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti waqada, yalagira Allah n'alagira abaddu okubeera nga tusinza kintu kirala kyonna illa iyyahu, okujja nga tusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ne tubeera nti tetulina nsonga ndala yonna yatuteesa ku busi kuno okujjako okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Atugambye Allah nti bwe mumala okusinza ne mubanga munjawudde bulungi, temungasseeko kintu kirala kyonna kyonna, ndateekedde okubeera nti mujja kuyingira ennyumba yange ey'emirembe jjana. Naye ate temujja kubeera abayingira ejjana okujjako n'ensonga ey'okubiri nga mugitadde mu nkola. Nsonga ki? Kwe kugondera abakadde. N'agamba nti wabilwalidaini ihsana, abakadde oteekwa kubeera ng'obayisa bulungi. Wabilwalidaini ihsana, atugambye Allah tabaraka wa ta'ala ti bakadde baffe taata ne maama tulina okubayisa obulungi. Naga nti imma yablughanna indaka alkibar, oyinza okuwangala ne bakadde bo. Allah n'abeera nga akoledde enteekateeka n'owangala nabo ne babeera nga batuuse emyaka egy'obukulu. Abakadde bano bwe batuuka emyaka egy'obukulu batandika okufuna emize, batandika okufuna entondo, obaolyawo ayinza okuba nga tayagala na kunaaba. Naye atugamba Allah tabaraka wa ta'ala naga nti wala taqul lahuma uffin, abakadde bo togezangako okubeenyinyala. Wala taqul lahuma uffin, togezangako omukadde omwanukula ekigambo ekitono ennyo yadde ekyenkanankana ennyukuta ebbiri ezo, alfu ne faayi. na tugamba Allah subhanahu wa ta'ala tiwala tanharuhuma tugezanga kukangu kila mukaddebu ayizo kubo mukadda kaddi yanafuye byo mugamba tachabi tegera kulutegera rusoka leka kumukangukira leka kumubogorera yogera naye mu ngeri yesingo kubenuji kubaye yali ensonga yokubera woku munsi na gamba tiwala tanharuhuma mukaddebu tumukangukiranga bubiberanga wali mukaddebu wakullahuma qawlan karima yogera wali bakaddebu bigambo bya kitibwa byerere yogera bigambo birungi byerere na gamba Allah tabarak wa ta'ala nti wala tanharuhuma wa kullahuma qawlan karima wakhfidh lahuma janaha dhulli minar rahma atugambi Allah tabarak wa ta'ala tuwakhfidh lahuma janaha dhulli minar rahma bakadde bubera ngori webali olino kubera ngori mweto waze wewombeka wali tata wa wali mama wo Allah tabarak wa ta'ala yakusa kinaya mu Qur'ani aba ilmu ya balagha webatu nyonyola bwebatyo na yengo ogendo kutunira omuntu mbutufu omuntu taina biwawatiro wabula Allah ti yali agenderera agantu wakhfidh lahuma janaha dhulli minar rahma bubera oyogera ni tata wo oboyogera ni mama wo obuza tata wo obuza mama wo omuna musangu fukamideko wansi omwana bwato bwabera wali abamzara wakhfidh lahuma janaha dhulli minar rahma kakanyanga webali tata wo wali mama wo ebwa watu byebega byamakuru nchu kakananga ko wansi nora musamama nora musatata lika kuberanga kutata wungu muyimiride ko mwesimbiye ko oba mama wungu mwesimbiye ko Allah tabarak wa taala amaliriza na amalirize teke lyunga atuwe chokora na tugantu wakul gambanga tirabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ayum kama katonda wange irhamhuma bansasiririre kama rabbayani sagira ngabe bandiranga nchali muto baduba Allah na abazana ba Allah abakadde tute ku kubasabira wonnawe tubatuli nandi kitata wachali mulamu oba mufu oba mama wachali mulamu oba mufu eye duwa tujija buterevu ku Allah tabarak wa taala nga Allah tulagidde okubeera tusabira abakadde baffe nandi kibakyali balamu oba nga bamaze okujuluka mulamu buno obwensi enteekateeka yo Allah tabarak wa taala yajituwa nagantu wakul gamba nga buli woboli wakul gamba nga buli kaseera turabbi mukama wange irhamhuma bansasiririre kama rabbayani sagira nga bwe bandiranga nchali muto naye baduba Allah olusitulinda bakadde baffe ne bamala kubeera nga bajulukuse mu nsi ne tutwala obuvunaanyizibwa obw'okubeera nti tubasabira omukadde tumusabira ne bwabanga akyali mulamu ekyo kimu ku bintu Allah tabaraka wa taala enkizo gye yawa abakadde taata ne maama atugamba sallallahu alayhi wa sallama na atugamba nti ridha Allah fi ridha walidaini Allah tabaraka wa taala okusiima by'obwokoze kuno ku nsi kasita abakadde babeeranga basiimye Allah kasito kusimo ebintu byokoze mu nsi Allah nabiranga ebintu bya bitambuza bulungi Allah nabiranga buli kyokwa takochonna Allah kitambuza mirembe kimara kubera nti abakadde bamaze okusima embeera ayo abakadde bamaze okusima neyisa ayo ne Allah subhanahu wa ta'ala ngobulamu abuteeka mu bwangu naga nti wasukhtullah Allah tabarak wa ta'ala kastabiranga anyize Allah kubiranga akunyigira fi sukhtul walidaini kastaba kadde babiranga banyize mbada mbasaba baduba Allah nabazana ba Allah tubere begendereze eri bakadde baffe tusobola okubeeranga tuwangala mu nsi mu mbeera esinga okuba ennungi bakadde baffe be banaabeera basimi be tukola Allah tabaraka wa ta'ala jabbite kamu emikisa abakadde be banaabeeranga banyivu abakadde be banaabeeranga bakiise ensingo Allah tabaraka wa ta'ala ensonga ajja kubeeranga azitambuza mu ngeri etali nnungi ate abakadde tubeegendereze kuba omukadde tajja kutwala buvunaanyizibwa kuyomba naawe ayinza kugamba bugambi kimunaga nti kale naye alizaala naye omukadde okugamba nti kale nawe akusabidde ozaale ekitegeeza nti ojja kkeesa ekyanga Allah akuwadde abaana misege ojja kkeesa ekyanga Allah akuwadde abaana abatakutegeeramu nga Allah tabarak wa ta'ala ekyakikola okusasula engeri gy'obadde oyisaamu abakadde Allah ayinza ogikusasula nga agikusasulira mu baana baddu ba Allah n'abazaana ba Allah ategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba nti kullu dhambun buli dhambi lyonna yuakhiruhu llahu ila yaumi lqiyama Allah alikereyesa okutuuka ku lunaku lw'enkomerero omuntu bw'obanga okoze dhambi tosadde ovumye omuntu okoze dhambi lyonna erinyiza Allah tabaraka wa ta'ala edhambi ero likuwandiikibwako naye ng'ensasulwa yaalyo Allah alikulinzizza olikusasula ku lunaku lw'enkomerero olunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atusasula emirimu gyaffe gye twakola bwe giba mirungi abeere ng'atuwa ejjana bwe giba mibi abeere ng'atwala abali baboononye mu kifo gye bali babagwanira okubeera naye ensonga emu nabbi sallallahu alayhi wa sallama eyo yagijjulula mu nsonga endala zonna naga nti uquuqul walidaini omuntu okubeera ng'ojeemedde abakadde omuntu okubeera nga maama waakunyigidde omuntu okubeera nga taata waakunyigidde eyo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala agikusasula ng'atandikira kuno ku nsi kyobula bantu okola byokola nga tebitambula bulungi omanya nti omukadde ayinza kubanga munyivu kyenva mbagamba bannaffe mmwe abava mu byalo nti muyinza okuba nga muva mu byalo eyo mu ebiseera ebisinga muva mu byalo nga muvuddeyo mu ngeri etali nnungi ne bakadde bammwe ebintu bwe biba mu kibuga nga biganye olina okwekuba mu kifuba mangu n'oddayo n'ogenda oyogera n'abakadde n'ofukamira n'obyetondera n'oyogera nabo ebigambo ebisinga okuba ebirungi bwe banaakusonyiwa ojja kudda ku kibuga embeera ojja girabanga enjawulo allah tabaraka wataala agireese atutegeeza sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti ensonga y'omukadde olw'okuba egenda wala nnyo bakadde baffe tuteekwa okumanya nti yensonga sababu wujudina yensonga lwaki tubeera ku nsi kyova olaba nti ajmaa al ulama abayivu bonna beegatta ne waba nga tewaliwo n'omu yabaawukanako ne bagamba nti bonna abayivu beegasse ku nsonga ki baga nti yuktalu lwaladu likatli waalidihi wala yuktalu lwalidu likatli waladihi nti attibwa omwana mu mateeka g'obusiraamu omwana nga se mukadde we oba ng'afuuse ensonga y'okufa kwa mukadde we mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa omwana oyo yuktal naye attibwa mu mateeka shariya bwe tulagira ne bana ne baga nti wala yuktalu lwalidu ate omwana tattibwa likatli waalidihi wala yuktalu lwaladu waalidu ate omukadde tattibwa likatli lwaladi bw'abasse omwana we lwaki tattibwa kaana sababu wujudihi ye yali ensonga y'okubeerawo okwe senga ensobi yonna ebeera ebaddewo omukadde senga abeerasse omwana mu ngeri yonna gy'abaamuseemu eshariya etutegeeza nti omukadde tattibwa olw'okubasse omwana we naye ate omwana attibwa olw'okubasse mukadde we kubanga omwana afuuse ensonga y'okumalawo obulamu obwoyo yafuuka ensonga y'okubeerawo kwe kuno ku nsi n'olw'ensonga eyo baddu ba allah kyova olaba nti omukadde allah tabaraka wataala amuwa enkizo nnene bwe tutunulira ebyafaayo batutegeeza ti sayidina umar radiallahu anhu yali ne mutabani we abdullahi bin umar abdullahi bin umar radiallahu anhu n'abeera ng'awangadde mu nsi n'atuuka mu kiseera ekisobola ekyetaaga okubeera ng'awasa bw'agenda okuwasa abdullahi bin umar n'awasa mukyala we n'awangala naye ebbanga naye kitaawe sayidina umar radiallahu anhu bw'agenda okutunulira omukyala atunulira muka mutabani we nga muka mutabani we taliimu solahiya fi ddiini taliimu mbeera ya buntu bulamu eri eddiini ye okutuusa bwe yayita omutabani we n'amugamba nti abdallah nina ensonga gye njagala okutegeeza namuga nti ensonga kitaata namuga nti ensonga mukazi wo taliimu bulungi eri ddiini ya allah era n'ensonga eyo mbadde nkugamba tutalikuha genda omuwe ttalaka abdullahi bin umar yagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amutegeeza n'amugamba n'amuga nti ya rasulallah omubaka wa allah nawasa mukyala wange naye mpulira mwagala nnyo naye ate taata wange atunuulidde omukyala agamba ti omukyala taliimu solahiyatu fi ddiini taliimu mbeera nnungi eri ddiini ya allah idhan ngambye ti omukyala utalikuha mbeere nga muwattaraka nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba abdullahi bin umar n'amugamba nti ya abdallah owange abdullahi bin umar ddala owulira nga okugondera omukadde si nsonga teeka gy'oli n'agamba nti teeka gye ndi ate okutalako omukyala n'agamba nti ekyo allah akikkiriza n'agamba nti talik zaujataka watu abaaka n'amugamba nti genda otalake mukyala wo osobole okugondera taata wo idhan nabbi sallallahu alaihi wasallama atutegeeza nti omuntu bw'obeera ng'olina omukyala omukyala omukadde n'amulaba nga taliimu bulungi omukyala oyo nabbi sallallahu alaihi wasallama atugambye nti akukirizibwa mukadde wo okubeera ng'akulagira n'otalaka mukyala wo oleme kubeera ng'ojeemera omukadde n'olw'ensonga eyo baddu ba allah genda nga buli omu agenda yeetunulamu tisenga ensonga eyetuuse ku nze allah tabaraka wataala n'angerera omukadde n'aŋŋamba ntalaka omukyala abaffe ensonga asobola ogikola naye bakadde baffe tetukyatabategeramu ka buntu abantu tuzze ku bibuga kuno allah tabaraka wataala n'atuwa ensimbi ne twerabira gye twava otuuka mu byalo eyo n'otunuulira omusajja omugagga n'otunuulira we bamuzaala nga yava ku kyalo n'ajja mu kibuga esente azikoze azirina asula mu kifo ekisinga okuba ekirungi mu bifo eby'omu kibuga naye nga mukadde we mu kyalo bakugamba nti taata wa haji gundi oba maama wa haji gundi embwa yamulumye ebigere ng'ali mu nnyumba naye kijja kitya kijja kitya okubeera nti maama w'embwa esobola omuluma ebigere ng'ali mu nnyumba amayumba ge basulamu gajjudde bituli amayumba ge basulamu embwa ziyingira buyingizi nga bwe zeeyagala nga bwe zaagala naye nga mmwe muli mu kibuga mweyagala naye oyinza okutunulira omuddu oyo oba omuzaana oyo nga kitaawe avudde mu nsi oba maama we avudde mu nsi n'agenda mu kyalo ennyumba n'agimenyawo n'agenda n'ateekateeka edduwa y'amaanyi ya bukadde na bukadde naye nga mukadde we mu nsi abadde yefaananira nga bw'ayagala bannyammwe tubatunuulira mu bibuga muno n'omutunuulira mukazi wattu asala ekkubo azze mu kibuga nga gomesi gy'alimu tetunulikkako sapatu z'ayambadde ayambadde matankani eno kiragala eno bbulu ne bagga nti oyo ye maama wa fulaani ye maama wa haji gundi baddu ba allah abakadde okubeera nga tubagondera emu ku nsonga allah tabaraka wataala gye yateekateeka yawonya n'abantu akabenje kumulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama basahaba bali batambula nga balina safari yabwe gye basibye babeera batambula ne bawulira nga bakooye ne batuulako okulinaana olusozi babeere nga bawummulako babeere ne kibazza eri olubuto ne babeera batudde Allah tabaraka wataala n'abagerera Allah n'abagerera fagattathum sakhara ejjinja ne lijja ne libabika ne babeera bali mu jjinja libabise balinga abali mu mpuku okutuusa ombwe yaleeta ekirowoozo n'abagaa nti bannange mbadde n'endowooza nga mbadde ngamba nti buli omu muffe ayogere omulimu omulungi gwe yakola ng'agukola lillahi subhanahu wataala n'agukola ku lwa Allah tabaraka wataala okutuusa sahaba omu bwe yaleeta ekigambo kye n'agamba nti nze bannange nina omulimu gwe nakola ng'agukola lillah n'agukola ku lwa Allah bwe yakireeta ensonga ye bwe yagyogera ejjinja ne liggukako akatundu sahaba omulala n'ayogera ensonga ye naye waagimaliriza ejjinja ne livaawo era akatundu akalala kati sahaba owookusatu n'ayogera ensonga ye n'agamba nti nze nalina bakadde bange babiri nga bambi bakaddiye banafuye baweddemu amaanyi naye bakadde bange nga nze mbalabirira nze nina obuvunaanyizibwa obwo olunaku olumu nakeerewa okukama olw'ensonga nti enkuba yali etonnye nenkama baada almagharibi nga magharibi emaze okuggwa nagenda okutuuka okubatwalira amata gaabwe nga beggalidde dda beebasedda bamaze n'okusaala isa naye njagala nkonkone ku mulyango naye nafuna ekirowoozo ekiga nti bwe nkonkona banafu beebasedda nja kuba mbatawaanyiza sahaba aga nti nenyimirira n'ekyanzi ky'amata nga nkyetisse ku mutwe nembeera ku mulyango gw'abakadde bange ila an azana muazina alfajiri okutuusa omwazinyi wa subuhi lwe yayaziina bagenda okuggulawo oluggi bagenda okufuna ewuzu ne bansanga nga nnyimiridde ne baga nti waayo ekikunyimiriza wano ki n'abaga nti nazze eggulo baada almagharibi nga mumaze n'okwebaka naye nensanga mwebase natidde khashitu natidde okubakonkona mwebase misikini muli banafu ne baga nti waali konkonye ndowooza olaba omukadde bambi ye tawuliramu amuga nti waali konkonye omusajja n'aga nti natidde okutuusa bwe yatibwe bamutikkula ekyanzi ky'amata n'akibawa n'atambula n'agenda naye baba bali mu kiseera empuku mu mpuku ejjinja libabise n'ayogera omulimu gwe naye gwe yakola ye musajja yali owokusatu n'aga nti omulimu ogwo nagukola nga ngukola lillahi subhanahu wataala nagukola nga nkukola ku lwa Allah tabaraka wataala n'aga nti ayi mukama katonda omulimu ogwo bwe oba wagukkiriza farija anna nkusaba obeere ng'otujja mu buzibu fanfatahat sahara ejjinja ne livaawo faharaju ne bafuluma mu jjinja naye ng'ejjinja livaawo ku lwa nsonga ki ejjinja lyavaawo lwakubeera nti omusajja yayogera ensonga ekwatagana ku bakadde be bombiriri nga yagikola lillahi subhanahu wataala ng'ensonga eyo yagikola ng'ati allah tabaraka wataala n'olw'ensonga eyo badduba allah bakadde baffe tubeere nga tubawa ebitiibwa ebibagwanira omukadde batutegeeza ti ne bwabeera nga omukadde si musiraamu omuntu kati embeera gye tulimu obeera nga gwe oli musiraamu naye nga taatawo ne maamawo si basiraamu gwe n'ojja n'oyingira eddiini y'obusiraamu n'osiramuka naye oluusi tusisinkana abantu abamu bwamala okusiramuka taata we nga ye josefu maama we nga ye manga daleena abatakyabawuliramu ka buntu allah tabaraka wataala agambye kyabakadde ne babeera nga basibasiraamu nga gwe oli musiraamu n'aga nti olina kubayisa bulungi era allah subhanahu wataala kyava atugamba tuwa in jahadaaka ala an tushirika bima laisa laka bihi ilimu fala tutiuhuma wasahibuhuma fi dduniya marufa n'aga nti okujjako nga bagambye kugenda kukola mikolo eginyiza allah tabaraka wataala naye bwe gibanga sijjo gyokka allah gyakulagidde gyoba tokwatagana nabo naye abakadde kababeere nga si basiraamu bwe babeera nga bakuyise genda oteekwa okulowooza akaseera n'ogenda n'obalabako n'ogenda n'otulakawo ne maamawo ne taatawo ne munyumyako sigamba nti olw'okuba gwe wasiramuka kati oli wakitalo nnyo bakadde be olw'okuba si basiraamu ne muba nga temukyakwatagana eyo enkola si ya busiraamu era eyo sinjigiriza ya allah tabaraka wataala era nga si nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ensonga y'abakadde baddu ba allah tuteekwa okugimanya nti nsonga nkulu nnyo ensonga y'abakadde yensonga kwetugenda okusinziira allah atuyingize ejjana kuba ejjana yaffe ng'abaana abakadde be bagitaddeko ekigere kasita ogenda mu ngeri nnungi n'ofukamira n'okwata ku kigere kya taata oba ku kigere kya maama n'okisulawo mu ngeri esinga okuba ennungi ng'omanya nti ejjana ogifunye naye bw'onoobeera ng'oli mumamaavu bw'otyo ng'abakadde tobawuliramu nga nsonga allah tabaraka wataala tajja kuwa janaayi atugamba ki sallallahu alaihi wasallama atugambye owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aga nti aljanna tahta aqdami al ummahat ejjana eri wansi wa bigere by'abakadde ejjana eri wansi wa bigere bya taata ejjana eri wansi wa bigere bya maama kyava nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba ti omuntu yenna yenna ayagala okufuna ejjana taginoonyeza walala wonna agende ku bigere bya taata we oba ku bigere bya maama we awo wajja okusanga ejjana kitegeeza tuteekwa okubeera abagonvu eri abakadde ne bwe kiba kikwetaagiza ku kakkana wansi obeere ng'osobola okufuna ejjana okugijja ku bakadde bo taatawo ne maama wo musahaba omu yagenda e Makka okukola hijja ng'ali ne maama we, naye babeera bali e Makka bagenda okwetoloola Kaaba, maama we yali mukadde ng'anafuye takyalina maanyi. Naye Sayidina Ibnu Umar radiallahu anhu abeera ali awo emabbali ku Kaaba, ali awo atudde ali ku azikaari atendereza Allah tabaraka wa taala. Sahaba n'agenda akwata maama we n'amuteeka ku mugongo n'agenda amwetolooza Kaaba emirundi musanvu, bw'amala n'amutwala ku Safa ne Marwa n'amuddusa emirundi musanvu, bw'amaliriza n'amuteeka wabbali n'agenda wali Ibnu Umar radiallahu anhu n'amugamba nti, yabna Umar, owange Ibnu Umar, hal wafaitu wajibi, abange ntukirize kyetaago oba ntukirize ebbanja abakadde lye bammanja? Maama mukazi mukadde mukulu, nenango ndaba ndi musajja mukulu wa kitiibwa okwebagala omuntu nemba nga mwetoloza Kaaba ne mundusa Safa ne Marwa, haddaitu wajibu ntukiri wajibi ntukirize ebbanja? Amugamba Ibnu Umar radiyallahu anhu yagaana emirundi esatu n'amugamba nti, la wala wala zukhrufu min zakharifi lwilada, n'amugamba nti tolina kyokoze, ako kokoze tolina kyokoze, wala zukhrufu min zakharifi lwilada, kyokoze tekyenkanankana yadde ekisa ekyasimba maama wo ng'asimba emikono agenda okuzaala. N'olw'ensonga eyo ekyokubeera nti abakadde tubakolera bye tubakolera tekitegeeza tubakoledde kinene. Oyinza okuba omuzimbidde ennyumba gwe n'olowooza nti okoze kinene, omugulidde emmotoka n'olowooza nti okoze kinene, tewaliiwo ky'osobola kukola nga kibeera kijja mu bakadde kye bakkolera, ekyokubeera nga bakuzaala, ekyokubeera nga bakulabirira, ekyokubeera nga bakusomesa, ekyokubeera nga bakujjanjaba, ne bw'obeera ng'obakoledde ekyenkana wa. Sayidina Ibnu Umar agambye nti, la wala wala zukhrufun min zakharifi lwilada, tolina ky'oba okoze era tolina ky'osobola bakkolera yadde ekisa ekimu ekyasimba maama wo ng'agenda okuzaala, oba tolina ky'okikozeeko. N'olw'ensonga eyo badduba Allah, bamaama baffe babeera mu byalo, bataata baffe babeera mu byalo, naye ne tubeera nga tutwala buvunaanyizibwa n'omala omwezi mulamba togenze kulaba ku maama, n'omala omwezi mulamba togenze kulaba ku taata, naye ng'oli ku kibuga weeyagala era owulira nti oli mutebenkevu bulungi. Badduba Allah ti Allah tabaraka wa taala mu bakadde baffe, abakadde ne tubeera nga tutuuse mu kiseera we tubanyweseza n'amafuta, mukadde w'abeera Bulemeezi araba owatakisa akumanyi, n'amuwa akadomola k'amafuta lita ttaano n'amugamba nti, taata mundabire, omugambe nti siina tufuta, n'akaleeta misikiini n'ogateekamu n'okamuweereza. Naye wayita omwezi mulamba akadomola n'akaweereza ne bakakomyawo. Maama gambye ti akadomola amafuta kaka amafuta gaggwamu, n'omugamba nti, owange fulani, amafuta tewagatwala nnaku nga wiiki nga bbiri? Nti naamu. N'agamba nti, maama amafuta gakola atya? Maama amafuta anywa manywe. Naye omusajja n'okeesa ekyanga onyweseza maama w'amafuta, ng'abakyala be tulina tubakozesa enviiri, ne tubakozesa enviiri eza buli kika buli musono gwonna, ng'enviiri ezo ziko zigendamu ebizigo ebya buli kika, naye akisiiga mutwe ennaku ssatu ekicupa ne kigwamu, nagati hajja ebizigo byaweddemu. Toyinza kumubuuza ati, hajjati, ebizigo olya birye? Naye maama omubuuzizza nti, maama, amafuta onywa manywe? Tutuuse ku ddaala okubeera tunywesa bakadde baffe amafuta, badduba Allah, bakitammwe ne bajja mu kibuga n'obalengera nga musajja wattwe yali ekkooti efuuse ekirala, ajja mu kibuga enkofiira ekunju buse yonna, engatto z'ayambala tekuli na bugu wasibizzaako buwuzi, n'omutunuulira ng'ekkooti yonna obudeeya bufooseeyo buvuddeyo, naye nga bagamba nti, taata wa gundi, muli mu kibuga tuvuga zippajero, tuli mu mmotoka ezisinga okuba ennungi. Badduba Allah, bakadde baffe tubeere nga tweddamu twekuba mu kifuba, wa illa Allah tabaraka wa taala ajja tuzuukusa ku lunaku lw'enkya twesange nga twakola emirimu mingi, naye nga Allah tabaraka wa taala atummye okubeera ng'atuwejjana. Lwa nsonga ki? Lwa nsonga yakubeera nti abakadde tetubayisiza bulungi. N'olw'ensonga eyo, badduba Allah, nsaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mu bantu abatwala obuvunaanyizibwa okubeera nga tubeera ku bakadde baffe, abeere Allah tabaraka wa taala ng'atuwa ebirowoozo bibeerenga ebirowoozo byaffe biddayo eri bakadde baffe. Ogenda wali maama wo, genda omubuuzeeko, talina bingi by'ayagala. Naye bannyammwe ennyama ku nsi bagiyita kanyama, bannyammwe amataba tuyita tuta, naye ne mutuuka abakadde bamwe nga bafudde ne musooka muteekateeka edduwa nnene nnyo, ogenda kwabya lumbe, n'ogenda oyita abagagga banno ku kibuga n'obamalayo, n'ogenda oyita ab'emikwano abagagga n'obamalayo, n'obatwala misikiini bagende balye, bagende beeyagale, ng'omukazi eyakeera enkyokuzaala oba omusajja eyakeera enkyokuzaala ng'ali abadde mu mbeera esinga okuba ennungi embi ennyo, nga tetusobola kugamba nti oyo abadde taata wa gundi oba ye maama wa gundi. Badduba Allah, abazaana ba Allah, twekube mu bifuba ku bakadde baffe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatutegeeza ensonga nnyingi ku bakadde zetutasobola kubeera tuzimalayo, wabula tubagamba nti buli omu akoleko ky'anaaba asobodde, naye ng'oteekwa okukakasa nti ejjana okugifuna kikumi ku kikumi abakadde kasita banaabeera nga bakusiimye. Ejjana Allah tabaraka wa taala ogikumma abakadde kasita banaabeera nga bakiise ensingo. Sahaba min ashabi rasulillah
suhaba musajja yali musajja nga w'amaanyi, yali suhaba mubasuhaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama, ayitibwa Alqama. Alqama radiyallahu ta'ala anhu yawangala ne maama we. Alqama yali ng'abeera ne maama we nga yamulabirira nga yamukolera buli kimu kyonna. Naye Alqama nga musajja mufumba alina mukyala we. Naye mukyala wa Alqama yatuuza bbaawe Alqama olunaku lumu n'amugamba nti, mwami nina ensonga esuza seebase. N'amugamba nti, nsonga ki mukyala? N'amugamba nti, obuzibu bwe nninaawa kawano buzibu bwa maama wo. Maama wo annemesezza buli kimu kyonna. Maama wo sisobola kukola byange nga bwe nnaali byetaaze bikola olw'okubeera nga maama wundi naye wano ankalubiridde. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bannange yatugamba ebigambo bingi ku bakadde. Laba omukyala atuuzizza omwami amutegeeza obuzibu nti buli ku maama we. N'amugamba nti, ogamba ki? N'amugamba nti, kye mbadde ndaba mwami, nze mbadde nsaba maama w'omujje wano obeereko gy'omutwala. Wa illa bwe kinaabanga tekisobose, nze nja kukulekera maama wo oba kuba kufumbira maama w'abeere ng'akufumbira. Tunuulira abakyala baffe batufumbiza bamaama baffe. Abakyala baffe batufumbiza bamaama baffe naye tewaliiwo kye tukola. Tewaliiwo kintu kyonna omuntu kyayinza kukola olw'okuba omukyala amufumbiza maama we. Bw'atyo nno Alqama radiyallahu anhu bwe yakwata maama we n'amugamba nti, maama wafunyisa obuzibu awaka naye okutereeza embeera mbadde nsaba okkirize, njagala kubaako we nkutwala. Omukadde bambi yali talina kyakugaana okutuusa Alqama bwe yakwata maama we n'amutwala ku lukuusi wansi ku nnimiro gy'ekoma ku kibira. Fabana laha baitan, n'amuzimbira yo akayumba n'amuteeka eyo. Alqama n'ateeka eyo maama we olw'okuba mami yalagidde, n'aleka eyo maama we olw'okuba omukyala yalagidde. Alqama n'ateeka eyo maama, Alqama n'atandika kukola bibye mu ntandikwa yayitangayo misikini. Naye bwe waayitawo akaseera Alqama n'atandika okubeera nga takyayita ku lukuusi gyeyaleka omukadde. Omukadde n'abeera ng'alina obwetaavu naye talaba muntu ajja kumumalira bwetaavu. Alqama alyawo tajja kugendayo kawungeezi, omukyala ajja mubuuza okereyewa. Alqama radiyallahu anhu bw'atyo n'aleka eyo omukadde. Naye Allah yatuusa ekiseera Alqama n'akwatibwa obulwadde. Alqama bw'akwatibwa obulwadde, obulwadde bwali mwana wange bwakumuggira ddala mu nsi. Naye Alqama obulwadde bwe bumunyiikirira, Alqama n'abeera ng'atuuse mu mbeera eya ihtidhaari, nga Alqama afuuse muhtadhar okutuusa baasahabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lwe baagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba nti, ya rasulallah, suhaba wa Alqama afunye obuzibu. Allah tabaraka wa ta'ala alabika atuuse omujjulula naye lakannaahu shahada, nga bamaze okwetegereza ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyagamba nti, lakinu mautakum bila ilaha illa Allah, abantu bammwe mautakum ye muntu muhtadharu asemberedde okufa omuntu ng'omuti omwoyo gumaze okutuuka mu ddookooli. Naye Alqama lakannaahu shahada, omubaka wa Allah Alqama tumulakkanye shahada talina kyayogera okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba yababuuza n'abagamba nti, abange Alqama ahayu waalidaahu, abakadde be gye bali balamu? Okutuusa lwe bamugamba nti, ya rasulallah, Alqama alinayo maama we, alinayo maama we mukyala mukadde asula mmange eyo ku kibira ekibanja kya Alqama gye kikoma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti, omukyala mugende mumuleete mumugambe nti Muhammadi akwetaaga. Ne batambula ne bagenda eri omukyala maama wa Alqama. Bwe batuuka eri maama wa Alqama ne bamugamba nti, maama mukadde, nabbi sallallahu alaihi wasallama akwetaaga. Omukyala n'abuuza nti, omubaka njagaza ki? Nze ndi mukazi misikiini sirina kyendi mu nsi. Naye omubaka n'akeesa ekyanga alowoozezza nti, nange gye ndi ena neetaaga. Tuusa omukyala bwe yayambala n'agenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama, agenda okutuuka awali nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amwaniriza omubaka. Bw'amala okumwaniriza n'amugamba nti, gwe maama wa Alqama? N'amugamba nti, nze maama wa Alqama. N'amugamba nti, mutabani waali wano alabika akwata safaari emutuuse ewa emuzze wa mukama we. N'amugamba nti, omwana agenda ati, omwana agenda. Naye twagala otutegeeze, mubadde muli mutya ne mutabani wo? Alqama mubadde muwangaala mutya? N'amugamba nti, ya rasulallah, mutabani wange Alqama walillahi lhamd abadde mwana mulungi, kathiru sala abadde musaazi wa sara, kathiru zaka musajja abadde atoola zaka, kathiru sadaka abadde muyitirivu wa kusaddaaka. N'agamba nti, alhamdulillah, ebyo biwedde, naye mubadde muwangaala naye mutya mu mbeera ey'obuntu? N'agamba nti, mbadde n'omwana wange Alqama mpozi obuzibu bwe mbadde nina wakati wange naye. Alqama yanzijja awaka n'ateeka ku lukuusi emmanga ku kibira ate abadde tajjaayo na kujjayo olw'ensonga nti omukyala yamulagira, olw'okubeera nti omukyala yamulagira abeere ng'anzijja awaka. kale nno bwe buzibu bwe mbadde nina ne alqama naye insha allahu taala ekyafaayo ekyo tujja kukimaliriza tutegeere alqama yayingira ejjana ya allah bw'aba yagiyingira yagiyingira lwa nsonga ki اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا إلى الله فتائبوا من الذنب كمن لا ذنب له